Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hei og velkommen til podcasten Hva greia med Ole og Jonas? Hei Ole.
Hei Jonas.
Hei. Det jo da en podcast hvor vi tar utgangspunkt I et eller annet tema som vi gjør veldig mye lekser på, og så prøver vi å fortelle om det så omfattende som mulig da.
Kanskje ikke så omfattende som mulig egentlig, vi tar det egentlig ganske kort.
Ja, ok, så vi prøver å gjøre det, gi folk en oversikt over hva det dreier seg om.
Kort og greit.
Ja. Mm. Vi jobber jo som, eller vi utdannet lege begge to, og I... Hva skal jeg si, psykiatriske, diagnostiske manualer, så dukker det opp liksom forskjellige varianter innimellom, og det vi skal ta tak I dag noe som heter Rorschach-testen.
Ja, men før vi begynner med det, jeg skal bare ta litt sånn, det jo lenge siden vi har vært, laget en podcast, tenker jeg, nesten et par måneder.
Å ja.
Ja. Bare litt sånn kjapp oppdatering. Jeg tenkte for eksempel at jeg skulle fortelle at jeg tenker nå at hvis noen kommer noen rettinger til podcastene våre, så tenker jeg å skrive det inn I det her, sånn at det kommer opp I podcast-appen, at det står tekst med rettinger. Oh. Det mer oversiktlig, synes jeg, enn at vi sier en annen episode til en retting I denne episoden.
Oh, ja, sånn, ja.
Ja. Mm. Så vi setter stor pris på rettinger.
Ja.
Og så en på jobben min som kommenterte angående forskjellige måter toalettpapir I naturen, så hadde vi helt oversett mose, som han mente var det helt klart beste valget.
Han mener det?
Ja.
Ja, det mener jeg feil.
Ok.
Ja. Har prøvd det.
Du har prøvd,
ja. Ja. På jakt.
På jakt.
Ja.
Han fra Lofoten da, han mente det her helt overlegent.
Ja, det... Jeg skulle gjerne tatt en lang prat med.
Ok. Og så har jeg fått en annen kommentar på at det var ikke Bartok som skrev musikkstykket Den nye verden, det var Dvorak.
Åh, oh. Men det var den musikkepisoden vår.
Kan ha vært, jeg redder med det.
Ja. Jeg mener at det den svakeste episoden vi har laget.
Ok.
Det det vi har fått mest kritikk for også.
Ah, ja.
Ja.
Fra folk du kjenner?
Nei, fra folk som har skrevet inn.
Ah, ja.
Som har som sagt, det der var ikke I henhold til hva han hadde forventet. Ja, det var en fyr som var musiker, som, ah, ja. Som bare, han syntes den var dårlig.
Ja. Mm. Ja, men, vi jo ikke musikere, så vi får bare...
ja, vi får bare ta kritikken
greit.
På det.
Greit, ja.
Mm. Tilbake til diagnostiske verktøy innen psykiatrien.
Kan jeg bare spørre et kjapt spørsmål. Heter det tabulege eller tabulege?
Åja, tenker du på den boka? Fy fan, det så dumt det greiene der. Ok, jeg har skrevet en bok som heter Manus og Manus, som jeg har skrevet sammen med en annen lege.
Ja.
Og så var vi I en VG-artikkel hvor vi ble frontet på VG-sidene som tabulegene snakker ut.
Ja. Ja. Jeg så ansiktet ditt forsvant etter hvert, var det tilfeldig?
Nei, det vet jeg ikke, for at det mulig bare at jeg var lengst til venstre, og at de trengte mindre plass, men vi var jo veldig tydelige på at, altså nå blir ikke vi for lang tid på det her, men vi var tydelige på at vi hadde ikke noe til hensikt å ta ned noen tabuer, vi var ikke noe opptatt av noen tabuer. Det var vi tydelige på. Og så spør de, ja, hvilke tabuer dere tatt tak I? Så spør de, vi har ikke tatt tak I noen tabuer. Vi ikke noe opptatt av det. Det har ikke vært vår intensjon I det hele tatt.
Nei.
Og så kommer det på overskriften. Så
du ikke tabulege, det sier jeg, eller tabulege?
Jeg helt klart ikke det,
nei. Ja, ja. Yes, nei. Greit.
Kort fortalt.
Kort fortalt. Ja. Tilbake til tema.
Rorschach-testen.
Rorschach-testen.
Vi har jo noen tester som man bruker ofte på legekontor. Det noe som heter Maders-test, som ja. En test som gir deg en score I forhold til hvor deprimert du
Ja.
Ikke i forhold til, med tanke på hvor deprimert du
Ja.
Ja. Hvis du har en veldig lav score, så det en risiko for kanskje at man vil finne på noe dumt, eller at man kanskje trenger medisiner, for eksempel.
Ja, men det jo spørsmål som går veldig direkte på, altså det som tenker du på å ta livet av deg, spørsmål liksom.
Ja. Ja, og opplever du tristhet? Det veldig spesifikke ting. Den Rorschach-testen som vi skal snakke om I dag, det jo da en test som ble utviklet på tidlig 1900-tallet, og
ja,
innen mer personlighetstesting, men også brukes av psykologer og psykiatere.
Ja, til en del som visste nok litt sånn schizofreni, diagnoser, og det var også noe han var inne på selv, Rorschach, visst nok.
Ja.
Men det vel antagelig den verdens mest kjente psykiatriske eller psykologiske test, ja. Vil jeg mene.
Ja, og den brukes da mindre og mindre, men I en periode ble den brukt veldig mye.
Ja.
Og den veldig kontroversiell.
Ja.
Kritisert for å være unøyaktig og ja, en del feil ved ja. Selve metodikken.
Litt sånn overdiagnostiserende og litt sånne ja. Ting da.
Så vi skal jo ta tak I litt hva som grunnlaget for hvorfor det en kontrovers
ja,
rundt det
her. Ja, fortelle, det kanskje ikke alle som har hørt om det heller, vil jeg tro. Men ja. Kanskje alle, som, alle kjenner nok igjen når vi forteller hva det Fordi
ja.
Den har vært ganske mye brukt I film, fordi det liksom en veldig enkel måte liksom å vise at det foregår en test på.
Ja, det altså det en pasient eller en forsøksperson ser på et ark hvor det en blekkfigur.
Ja.
Som da symmetrisk fra midten.
Ja, så det ser ut som en blekkflekk som har blitt presset på midten rett og slett, så ja. Den blir symmetrisk.
Og den mest kjente av de vel da den nummer en, hvor ja. Den ser ut som en sommerfugl eller en flaggmus.
Ja.
Og det det vanligste svaret å komme for den første. Det 10 av disse her blekkflekkene da, som ja. Man viser til den personen som skal tolkes.
Mm.
Og,
skal vi begynne å snakke litt om Rorschach selv, kanskje?
Ja, Hermann Rorschach.
Født I Schweiz. Altså,
noen tror at det Rorschach-testen. Rorschach-testen. Rorschach.
Rorschach,
ja. Ufattelig dårlig navn å ha hvis du skal si sånn, hei, jeg heter Rorschach. Åja, hvordan stavler du det? For det da R-O-R-S-C-H-A-C-H.
Ja.
Klønte.
Ja.
Ja. Født I Schweiz.
Vanskelig å google.
Vanskelig å google,
ja.
Mm. Han...
Visst nok en ganske flink fyr.
Ja, han lå an til å utrette store ting, ble det sagt om han var en smarting.
Noe av han kjekkast også, så vidt jeg kunne se.
Ja, det noen bilder som viser at han...
Jeg tenkte, han fyren her ligner litt på Brad Pitt, og så leste jeg etterpå noen skrevet, ja, han kjent for å ligne litt på... Noen mange synes han ligner litt på Brad Pitt. Så,
det sant?
Mm.
Oi. Ja, ja, han ligner litt på Brad Pitt.
Med Bart.
Brad Pitt med Bart, ja.
Ja.
Ja, men han kan ha Bart, han.
Ja, ja, ja. Ikke sant?
Ja, han startet på medisinstudier og jobbet etter hvert på en psykiatrisk avdeling I Schweiz.
Mm.
I oppveksten så var unge Herman veldig opptatt av noe som heter kleksografi.
Ja.
Og det nettopp å se på symmetriske blekkfigurer og komme med assosiasjoner til dette.
Ja, dette var et slags spill, ja. Så vidt jeg kunne skjønne.
Mm.
Det var veldig lite detaljer å finne. Jeg prøvde ikke å google, jeg burde kanskje googlet selve spillet. Det glemte jeg faktisk. Men det gikk I hvert fall ut på at man skulle se på en blekkflekk og komme opp med assosiasjoner og historier.
Og historier og sånt, ja.
Han var visst nok veldig flink I det spillet her da.
Og, ja, og han ble kalt for kleks av kompiser, fordi han var så opptatt av dette spillet.
Ja, og flink antagelig.
Ja, og han... viste da dette spillet til noen pasienter på en psykiatrisk avdeling han jobbet,
ja.
Og oppdaget da at de som hadde diagnosen schizofreni var veldig annerledes I måten ja. De på en måte, tolka dette her.
Ja, det en tendens til å svare annerledes, men I forhold til andre schizofreni pasienter ganske likt hverandre kanskje på et vis.
Ja, mm. og i det på en måte... ja, ja, det trigget nok en veldig sånn nysgjerrighet til om man kunne utvikle en metode for å rett og slett diagnostisere schizofreni.
Ja.
Samtidig så var det en fyr som het Simon Hens, som hadde gitt ut et verk som het Undersøkelse av fantasien til skolebarn, vanlige voksne og mentale pasienter ved hjelp av formløse blekkformasjoner. Så dette var jo tydeligvis en liten trend da, i tiden, som, hvor man på en måte prøvde å kartlegge egenskaper hos folk ved å vise de tilsynelatende meningsløse formasjoner, og så ser man mening i en formasjon som ikke har som hensikt å vise et bilde, men som man da prøver å se, altså hjernen din prøver å tegne et bilde av en tilfeldig, et tilfeldig mønster. Det er et fenomen som kaller apofeni.
Ja.
Det er, for eksempel så er det mange som tror at de ser et ansikt i månen. Mannen i månen er jo en vanlig myte.
Ja.
Det er et, en, et resultat av dette apofeni, at man ser ansikter og mønstre der hvor det egentlig ikke er noe mønster.
Ja.
Sånn fungerer hjernen vår.
Mm.
Og sånn fungerer det jo for alle når man ser da disse tilsynelatende tilfeldige blekkmønstrene. Og hva man svarer, trodde da Herman Rorschach at man kunne si noe om den personen, men først og fremst om de var schizofrene eller ikke.
Ja.
Han har utviklet da 10 forskjellige sånne blekkegreier.
Ja.
Han hadde jo utgangspunktet mange flere.
Ja, i hvert fall prøvde han å være en ganske stor høy, og så hadde han liksom...
Flere hundre hadde han jo i utgangspunktet. Ja, han tegnet alle selv.
Ja, han, det var vist ikke, det er ikke tilfellige blekkflekker, han har laget de på denne spesielle måten for, som han mente ga mest informasjon, eller skapte mest
kontrovers, rett og slett.
Ja, det, ja.
Altså sånn, altså, som ikke lignet på noe. Han var kjempeopptatt av at det ikke skulle... Altså man skulle ikke se tydelige pennestrøk eller penselstrøk, at du kunne liksom få assosiasjon til en pensel da.
Ja.
For eksempel, det skulle ikke være noen nummereringer eller annen skrift på.
Nei.
Det skulle bare være blekk på en hvit bakgrunn.
Ja.
Det skulle heller ikke være innrammet, for det kunne gi assosiasjoner til et svartrammet brev. Og svartrammet brev på den tiden der, det var måten å gi brev og beskjed om dødsbudskap.
Ok.
Så det var mange sånne små hensyn som man tok hele tiden da, for at dette skulle gi et fullstendig åpent utgangspunkt for assosiasjon.
Ja.
Og ja, så, han, som sagt, han lagde veldig, veldig mange sånne blekkflekker, men endte med da 10.
Ja.
5 av de er svart-hvit, og så er det 5 med farger.
Ja. Det var nytt, jeg ante ikke at det fantes med farger, det ble litt overrasket over faktisk. Alle disse du finner lett hvis du bare slår på Wikipedia-artiklen på dette, så ser du, får du se alle sammen.
Ja, og mange i verden synes det var veldig dumt at man kan se alle sammen, ja. For at de var hemmelige ganske lenge.
Ikke sant?
Ja. For at man ikke skulle kunne jukse.
Ja, det var publisert lenge før det også, men da i bøker, så det er ikke så tilgjengelig som bare slået opp internett.
Ja, den ble publisert i 1983, en bok som heter Big Secrets,
okay.
Som er den første av en trilogi som heter, og andre boka heter Bigger Secrets,
okay.
Og den tredje, The Biggest Secrets.
Ok. Jeg må innrømme at jeg fikk lyst til å lese den.
Ja, men altså, det er sånn, hvordan funker David Copperfield, hva er oppskriften til Coca-Cola? Det var veldig mye sånne ting som man faktisk tenker sånn, ja, det er så kult.
Jeg fikk greie på hvordan Copperfield trullet bort frihetsstatuen forresten.
Ja.
Sjekk, det var kanskje en podcast de snakket om det. Jeg hadde ikke funnet på å teste, jeg kunne sikkert bare googlet det.
Ja.
Men det var litt gøy, altså han... De var på en plattform, og så hadde de dreid hele plattformen, rett og slett, med publikum på.
Åja, så de bare trodde at de så en annen vei?
Ja, og de gjorde, hvis noen opptak en god del ganger, så en del av publikum skjønte det, så foregikk også egentlig.
Åja, så de bare var med på leken?
Ja, det var litt uklart om noen visste om det, og noen ikke visste om det, og det ene med det andre.
Ja.
Men det er jo mulig for de som sitter og ser på det her, kamera stod jo også på plattformen, så på TV, hvordan, ja.
Ja.
Man blir jo lurt da, men man føler seg litt sånn. Men sånn er jo alt med trykkunstner. Når du hører hvordan det er gjort, så er det bare tåpelig nesten.
Men I alla fall Rorschach han gjorde då disse testene, han kom fram till disse 10 forskjellige blekkflekkene ja. Og så testet han det ut på 300 pasienter og 100 kontrollpersoner da, som da visst nok var friske. Mm. Og så kom han fram til et system som skulle da avsløre om folk var schizofrene, først og fremst.
Mm.
Dette var I 1921, så ga han ut dette verket I en bok som het Psychodiagnostics.
I 1922? Eller var det også 21?
1921 ga han ut boka.
Ja. Og så 1922?
1922, da døde han.
Ja.
Fikk ikke sagt så mye mer om Nei. Den boka, for at da den ble gitt ut, så var den jo ikke noe populær.
Nei.
Ingen brød seg om den boka.
Nei, han ble 37 år gammel.
Ja.
Døde av blindtarmsbetennelse.
Ja.
Mm.
Og, ja, så det var en trist sak. Og så ble den boka liggende og støvende, helt til noen plukket den opp rundt...
Det var 30-tallet en gang.
30-tallet en gang,
ja. Og fant ut at dette var stor VS.
Ja, men videreutviklet det til da å bli en personlighetstest
ja.
Til bruk av psykiatere.
Ja. Skal vi si noe hvordan den foregår, selve testen, kanskje?
Ja, det kan vi godt gjøre.
Fordi man blir satt foran et bord, og så blir man gitt en plansj, den første plansjen.
Ja, men da det først detaljer hvor da denne observatøren da, sitter.
Det var det neste jeg skulle komme til.
Ja, det var det.
Ja. Observatøren sitter litt bak og til siden.
Ja, så du ikke skal sitte rett ovenfor, for at ja. Ikke man skal kunne lese ting ut fra reaksjonen
Nei.
Til da observatøren.
Og så da sier observatøren først, hva tenker du på når du ser dette bildet, ikke sånn?
Ja, du viser alle 10.
Ja,
og så sier du hva
For hver av de som blir spurt, hva de første innfallene du får? Liksom. Ja,
altså det assosiasjonsfasen. Ja. Så da skal du bare si alt du tenker på
ja.
Når du ser det, og så skriver da observatøren ned alt som ja. Blir sagt.
Og ikke bare det som blir sagt, men også hvordan de oppfører seg, visst nok, om de dreier på det, eller om de gjør andre ting.
Ja.
Mens de holder på med dette. Alt de foretar seg, egentlig.
Fikk du med deg hva Hermann Göring sa om blekkflekk nummer 2 under psykoanalysen de gikk gjennom under Nürnberg-prosessene?
Nei.
Nei, jeg tar det etterpå. Jeg.
Ok.
La en liten teaser der.
Ok. Det var litt spennende.
Ja.
Nei, det er moro.
Og hva Rudolf Hess sa om akkurat det samme?
Ja, og det her blir veldig bra for deg. Nå ble jeg spennende. Da fikk jeg lyst til å høre på min egen podcast.
Så bra. Ja, ok. Men ja. De sitter der da og beskriver da disse blekkflekkene. Det kalles da assosiasjonsfasen, og observatøren skriver ned alt de sier, og om de nettopp vender på de og alt mulig sånt. Ja. Og så...
Så går de gjennom de på nytt.
Så går de gjennom de på nytt, og så ber du da pasienten da, kaller det pasienten.
Ja, ja.
Forsøkspersonen, og forklare svaret sitt. Og det kalles I utspørringsfasen.
Mm.
Ja. Og så skårer man da svarene etter litt forskjellige kriterier.
Mm. Selv så mente han jo at det var 4 viktige hva skal vi si, inndelinger.
Ja. Det var plassering, kvalitet, innhold og konvensjonalitet?
For eksempel var han opptatt av om forskningspersonen hadde avvist, ikke ville si noe om noen av kortene, som en av tingene for eksempel, altså det, og egentlig det generelle, som hvor mange assosiasjoner de kom med,
ja.
Også viktig I den første delen.
Ja.
Og så var han også opptatt av om de beskrev hele, la oss kalle det blekkflekken da, eller gikk mer løs på deler av den.
Ja.
Om de så hele bildet, eller om de gikk på detaljer.
Ja, det det som går på plassering.
Ja. Og det tredje, hva slags egenskap,
kvalitet. Ja.
Ja. For eksempel om det var, om de var opptatt av farge, eller om det var bevegelse, og sånne ting da.
Ja.
Og til sist så var han oppsvaren sitt USA.
Konvensjonalitet. Altså at
ja.
Det skulle være... Det rimer hva andre har sagt,
ja.
På et vis.
Mm. Og ikke sant, sånn som i forhold til var det schizofreni, nei, depressive pasienter for eksempel hadde en tendens til å ikke beskrive noe særlig bevegelse eller mennesker I figurene.
Mm.
Og sånne ting. Så det var liksom ting han tok tak I da. Også for eksempel at de kunne være mer opptatt av små detaljer I figurene før de liksom så på hele figuren og liksom ble litt sånn satt seg fast I de små detaljene og så selv mot det som var normalt liksom se på hele figuren først og så kanskje etterpå begynne å se på detaljene og det var sånne sånne ting han mente å se mønster I da I spesielle diagnosegrupper.
Det skal sies at det å gjennomføre en Rorschach-test på noen en ganske avansert øvelse, og de som på en måte blir trent I det og sånne ting, det tar lang tid før man på en måte blir god på det, noe som egentlig også en del av kritikken mot metoden. Så det ikke så lett å forklare liksom akkurat hvordan man kommer frem til de forskjellige diagnosene og sånne ting, og hvordan man kommer frem til en konklusjon eller...
Og så det veldig mye som... Det må jo være mye tolkninger her, ikke sant? Ja. Så det uansett ganske mye... mye avhengig av hvem som utfører testen, rett og slett.
Ja, og det også en av de store kritikkene mot metoden at, for det jo det dette fenomenet som kalles prosjisering, ikke sant? At du, forskjellige impulser prosjiserer du, altså du tillegger de en mening som det kanskje ikke har. Men terapeuten selv har jo også en form for prosjisering.
Ja.
For terapeuten skal jo tolke det her. Så hvis noen ser på en blekkfigur og ser en BH, så kan det tenke seg at en mannlig terapeut tenker, prosjiserer, åja, du tolker det til en form for seksualisert impuls, mens en kvinnelig terapeut kan tenkes å tolke det til klær.
Ja.
Så det skaper en helt åpenbar feilmargin I at den som skal tolke resultatet ikke lik.
Ja.
Og,
fordi,
og det har vært noe av problemet.
Ja, for det de ønsker seg liksom et system som en nærmest en matematisk nøyaktighet. Liksom. Du kan liksom bare plugge inn svarene og så utkommer liksom dette, den personen lider det og det.
Ja.
Det var vel det mest brukte måten å gjøre Rorschach-testen på, den Exner-metoden?
Ja, John Exner, en amerikaner som videreutviklet testen til Rorschach på sent 60-tallet, og kom med da en endelig versjon I 1974, og den het da Exner Scoring System, eller Rorschach Comprehensive System, var liksom siste versjonen.
Ja.
Og han hadde da altså forskjellige
ja, altså han prøvde å lage et matematisk system liksom hvis du de og de kriteriene gir disse og disse skårene som igjen skal ganges med hverandre, ting som skal plusses og så får det som et slags regnestykke som til slutt gir et tall som gir et utslag du så og så
utagerende eller
hva som helst.
Det for eksempel da, dette med plassering på hva du ser rundt omkring på denne blekkflekken. Hvis du ser på hele arket, både figuren og bakgrunnen og alt mulig sånt nå, så tolkes du da ut fra en person som, altså det går på personens motivasjon for å forholde seg til omgivelsene. Ja. Ifølge Exner. Hvis du ser på altså sånn bare selve blekkflekken, så går det på altså hvis du ser på hele blekkflekken som en helhet, så du da en effektiv og adekvat fungerende person.
Ja.
Hvis du ser på deler av blekkflekken, altså små detaljer I blekkflekken, så indikerer det en form for mistilpassning.
Ja.
Også ifølge Exner. Hvis du ser på bakgrunnen, den hvite bakgrunnen, og ikke blekkflekken, så indikerer det opposisjon eller lite samarbeidsvillig. Jeg kan føle litt på det at hvis du bare sier sånn, det hvit bakgrunn, så du ganske trassig.
Jeg skjønner jo hva vi da.
Mens farge, for eksempel beskrivelse av farge, har med emosjoner og følelsesliv å gjøre. Og så dette med form, da, hva du ser, har med intellektuell prosessering. Ja.
Men noe som det også blitt mye kritikk for, og som man også liksom kan liksom føle som når det er så opptatt, at dette en person som har ment. Man har egentlig ikke noen empiri for å si dette. Man har liksom ikke empiri, altså at man har testet det ut og fått svarene, altså gjort forskningen.
Mm. Det derfor det litt
dumt. Altså for da måtte man skaffe en hel høy med folk, utsette dem for forsøkstest, og så observere dem i mange år, og liksom se hva som skjedde med dem, så vil man kanskje få en viss empiri, som man sier da.
Ja, og så må man gjøre det samme forsøk gang til, og få de samme resultatene. Og da kan du si at, ok, vi har en test som fungerer.
Mm.
Det er det som også er dette med, altså det er to variabler som er, eller heter det variabler? To kvaliteter, to ting. Jeg husker ikke. Altså, validitet. Måle testen, det den sier at den skal måle.
Ja.
Det er jo et spørsmål.
Ja.
Og det spørsmålet får du ikke svar på før du har gjort akkurat det du nevnte, ikke sant?
Ja.
Og så er det noe som heter reliabilitet. Reliabilitet.
Ja, at man kan stole på.
For to testere det samme resultatet.
Ja.
På den samme personen.
Ja.
Og det går jo da på terapeutens egen prosessering, ikke sant? Hvordan man tolker ting og åpner.
Ja.
Så det er en del svakheter ved dette her.
Og så er det et problem med hva er gullstandarden, ikke sant?
Ja. Hva er normalt?
Hva er normalt, og hvordan setter man en psykiatrisk diagnose til vanlig, og er den måten å sette diagnoser på riktig? Psykiatrisk diagnose er jo veldig vanskelig utgangspunktet.
Ja, for det som har blitt oppdaget ved bruk av denne testen opp mot psykiatriske diagnoser, så er sannsynligheten for å få en psykiatrisk diagnose meget høy,
ja,
kontra forekomsten av psykiatriske, ja, diagnoser i samfunnet generelt.
Det var,
så sannsynligheten for å bli mentalt syk er veldig høy hvis du tar en Rorschach-test.
Alt for stor. De gjorde en test på 123 i utgangspunktet friske, i hvert fall ikke hadde noen historier med mentale lidelser, og da fikk man at 16% skårte liksom innenfor schizofreni-gruppen da.
Mm.
At 16% hadde en mulig schizofreni. 18% viste tegn på depresjon, og 29% hadde antydning til ekstrem narsissisme.
Ja.
Ja. Og så sier kritikere av dette igjen, altså de som er tilhengere av Rorschach-testen, at man kan, den må alltid tolkes.
Ja.
Ja,
men hvem er det som tolker den da?
Ja, hvem er tolker den, og hva er poenget med en sånn test hvis man alltid må liksom tydeligvis man kan i hvert fall ikke stole på den uten videre. Man må bare ta det med som noe informasjon i en utredning da. Ja, og sånn sett kan man jo si at ok, den kan gi noen informasjon, for det sier jo et eller annet om en person.
Det sier jo noe om en person.
Ja.
Men akkurat hvordan man skal tolke det som, for folk svarer forskjellig.
Ja.
For folk er forskjellige.
Ja.
Men de som på en måte mener at testene har noe for seg, de sier jo det at det skaper et veldig godt utgangspunkt for å snakke om forskjellige temaer.
Ja.
Så den er mer sånn at det conversation starter, da.
Ja.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Jeg får lest det en bok som heter The Inkblot, altså Blekkflekken av Damien Searles.
Ja.
Du har vært borti den du også.
Ja.
Og der fortelles det jo om et par tilfeller. Det interessant å ta, synes jeg. En person som, det gis et eksempel om en person som blir intervjuet for en jobb for å arbeide med barn, som gjør det veldig bra på testene. Han virker veldig oppegående og gir veldig adekvate ting og ja, virker veldig tilpasset og folk liker han. Og så tar han den siste testen som er en Rorschach-test. Og da beskriver han plutselig at han ser i disse blekkflekkene mishandlede barn. Hva det det sto? Veldig voldelige og seksuelle scener med barn.
Ja.
Så han, blant annet. Og andre steder så han kvinner som ble mishandlet eller ødelagt.
Mm.
På alle andre tester hadde han skåret helt fint.
Ok.
Og når hun da satte dette inn i systemet, ikke sant? Ikke sant? Så viste jo systemet, fikk han ekstrem score i systemet også.
Mm.
Men, ikke sant? Ok, i dette tilfellet var det en nyttig test, fordi
han, men fant man ut om han hadde de tendensene, at han var han dårlig, var han kriminell?
Altså, det som står videre, nå har jeg ikke lest boken.
Eller var det bare at han fikk ikke jobben, og så var alle fornøyde?
Han fikk ikke jobben, nei. Men da hadde visst nok den psykologen, psykiateren, jeg husker ikke hva han hadde, blitt kontaktet en del år senere av en som behandlet han.
Oh.
Og da hadde hun fortalt om dette, og da hadde han sagt, visst nok, at det tok 2 år med psykoterapi før han ble nevnt det for han.
Oh.
Ja. Men om han faktisk hadde mishandlet barn og sånt, det sa historien ingenting om.
Nei.
Men at man var en person som man ikke har lyst til å ha barnehagen, kan jeg jo skjønne.
Ja, det er jo så.
Men, som man kan si, dette var helt klart en nyttig test, fordi man tydeligvis fikk en person til å åpne seg på en måte de ikke gjorde på andre tester.
Ja, for det som er, det men, som mange mener er jo at, ja, at de som tester synes det er veldig gøy.
Ja.
Og det var jo også Rorschach veldig opptatt av, at dette skulle være lystbetont, og at man skulle synes det er moro, og det skulle ikke føles som en form for press eller en tvungen handling. Da. Så fordi at det er gøy å bruke fantasien.
Ja.
Ja.
Og så det andre eksempelet fra den samme boken, så var det en jente på 12 år, tror jeg, som hadde blitt mishandlet, eller seksuelt misbrukt, siden hun var 9 av en mann.
Mm.
Og på testene så skårte hun var svært intelligent, og hun bagatelliserte alt som var skjedd med henne, og liksom ikke viste tegn til at det her var noe problem for henne.
Mm.
Men på denne Rorschach-testen, første bildet, så hadde hun sagt at hun så en flaggermus med veldig ødelagte vinger da.
Okay.
Så plutselig så begynte hun å snakke liksom om at altså hun så ting som var ødelagt, altså ting som ikke var i orden.
Ja.
Så jeg ser jo at det er et instrument for å kanskje få folk til å åpne opp. Altså, de snakker jo egentlig ikke om seg selv.
Neida, men jeg tenker jo sånn
da. Men man kan se at de har tanker der, de assosierer det annerledes enn andre ville hatt. Men det er jo ikke noe sånn diagnostisk system. Det er liksom bare for å få det til å assosiere, så man får det liksom til å åpne seg på en annen måte.
Ja, og så kan man begynne å snakke om noe. Ja. Man tenker, man kan lese noe inn i situasjonen, men du kan ikke sette 2 streker under svaret.
Nei.
For da får du dette med apofenien, at bildet passer, altså du setter blinken der hvor du treffer pila.
Ja, det jeg tenker først og fremst er at man trenger jo ikke noe spesielt system for å skjønne at det er noe galt med disse menneskene.
Nei, men hvis noen sier da, jeg ser en flaggemus med ødelagte vinger,
ja,
så tenker jeg, ja, det er en artig måte å lese det på. Men hvis du da hører at hun har blitt misbrukt, så tenker du,
ja, ikke sant?
Da, jeg skjønner, ikke sant?
Ja. Jeg er helt enig med deg, dessverre sto det ikke noe videre utover det hva han hadde skrevet på de andre, men det kom ganske tydelig frem at hun skårte høyt på et eller annet med at hun hadde hatt et ødelagt selvbilde på et vis, eller noe sånt da.
Mm.
Ja. Men spørsmålet er, trenger man noe veldig nøye system for å skjønne dette. Det bare en måte å åpne opp en samtale på.
Ja, en annen, ting som, det er verdt å ta med er kulturelle forskjeller. For at forskjellige folk fra ulike land og verdensdeler svarer litt forskjellig på disse forskjellige tingene.
Ja.
Eller på disse blekkflekkene. Det blir jo mest brukt i Nord-Amerika og i Japan.
Ja.
Er dette her mest i bruk? Japan er veldig populært.
Ja, og overraskende populært. Jeg tenkte liksom at det var ikke særlig brukt, men det brukes liksom ganske mye.
Ja, og det brukes i litt sånn litt ekle sammenhenger.
Ja, sånne familiesaker og sånt i retten og sånne ting.
Brukes i rettsaker, for at skoler undersøker barn, de bruker det i fengsler, altså de bruker det for å på en måte diagnosere folk i veldig sårbare situasjoner. Da.
Ja.
Så umiddelbart så ville jeg selv tenkt at det kanskje man burde brukt i litt mer trivielle situasjoner, folk som bare er hos en terapeut, eller om man på en måte kan bruke fri assosiasjon litt styrt som et terapeutisk virkemiddel. Da.
Ja.
Mens å avgjøre en rettsak med barn inn i bildet, synes jeg er litt ekkelt å da bruke en Rorschach-test.
Ja, som vi har snakket om det, det har vært veldig mye kontrovers rundt, og på et tidspunkt i 1999 så ble det vel foreslått å bare kutte ut og bruke det i det hele tatt.
Ja.
Av det amerikanske psykiatriforbundet, eller noe tilsvarende som det da.
Men det brukes fortsatt.
Men det brukes fortsatt. Fordi,
Storbritannia er vel de som har vært mest mot, og mener at det er kvaksalveri.
Ja, men det brukes jo der også.
Ja da, men det er de som har vært de største kritikerne.
Ja.
Men tilbake til dette med kulturelle forskjeller da. Det de har funnet ut er at europæere snakker sjelden om tekstur på blekkflekkene, mens de nevner ofte form. Nordamerikanere er mindre fokusert på farge. Sånn at det er liksom forskjellig hva som er vanlig at folk svarer ut fra regionale forskjeller. Da.
Mm.
I blekkflekk nummer 8, som er mangefarget og veldig sånn detaljert, så har franske mennesker har en tendens til å se 2 kameleoner.
Er det kameleoner i Frankrike?
Kameleon?
Kameleon?
Kameleon eller kameleon?
Kameleon, ikke?
Ja, kameleon.
Kameleon. Ja. Ja, finnes det i Frankrike?
Nei. Det er fra Madagaskar.
Ja.
Ja.
Men det var ikke det en fransk koloni da?
Jeg kan godt tenkes. Kanskje jeg har fått inn masse kameleoner. Men i hvert fall den samme blekkflekken, altså nummer 8, skandinavere ser katter og hunder.
Ja.
Ja. Sånn at det, eller for eksempel også da i...
ja, nå husker jeg blekkflekken. Jeg kan skjønne kameleon. Det er ganske...
Ja, man ser jeg også noe. Ser den. Jeg ser både kameleon og jeg ser katter og hunder.
Ja.
Selv tenkte jeg kanskje kattedyr, altså sånn løvetype, for den har en sånn kraftig overkropp, den blekkflekken som jeg mener da er et dyr.
Ja, ja. Litt noter, kanskje.
Mens, og da blekkflekk nummer 2, som også vi skal da få Herman Göring sin tolkning av,
ja.
Der er skandinaver ofte tilbøyd til å beskrive nisser. Ja. Disse to røde nisseluene og det ser ut som to nisser. Tenkte jeg.
Ja, jeg synes jo Black Flag nummer 1, får du noen assosiasjoner der?
Ja, det er vel sommerfugl eller sommerfugl, tenker jeg.
Jeg får sakrale kolumner og så nederst i rygger.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Ja. Så regn på anatomi og skole.
Ja.
Ja. Japanere ser musikkinstrument i Black Flag nummer 6.
Ja. Antagelig et japansk musikkinstrument
antageligvis ja. Og hos skandinaver så ser de ofte troll i blekkflekk nummer 4
ja del... troll er jo ganske sjeldent andre steder da det er mest vanlig i Norge tror jeg
ja. Så den samme
blekkflekken mange har jo aldri sett troll
de aller færreste har sett troll annet enn i tegninger.
Ja.
For de franske kaller da blekkflekk nummer 4 org.
Org?
En org.
Er det
en slags troll, tror jeg.
En slags troll?
Ja. Okay. Men ok, tilbake til dette med rettssaker da. For ja. At, det var 22 nazister i av de liksom, sentrale nazistene i Nürnberg-prosessen.
Ja.
Som ble da diagnostisert med Rorschach-test. Og Hermann Göring, som da var nummer 2 i nazipartiet, han var sjef for Gestapo og Luftwaffe og liksom forskjellig,
mm.
han ble vel ansett som en ganske sånn slu fyr. Altså han kunne være, altså han var en veldig dyktig politiker da, men han var smigrende, og han var veldig sånn fyr som var god til å kommunisere og sånne ting. Det de hadde lyst til å prøve å avsløre var om disse folka her var gærninger. Altså at de var antisosial personlighetsforstyrrelse.
Mm. Men i stedet, en del av de, ja, mange av de ble vist karakterisert som veldig velpassede personligheter med stort potensial.
Ja.
Ja. Tja.
Ja.
Tja.
Men Hermann Göring da, ja. På kort nummer 2, som da skandinavier stort sett, ser 2 nisser.
Ja.
Det der skandinavier,
ja, ja.
Kommer Hermann Göring. 2 dansende menn. En fantastisk dans. 2 menn. Her er hoden deres, hendene deres samlet, som snurrende dervisker, som er en sånn
dervisker. Ja, en dervisker, ja, det er tyrkiske folket som snurrer rundt, ja. Ikke? Ja.
Mm. Så han så det, Rudolf Hess, som da var
en fantastisk dans.
Han som skrev Mein Kampf sammen med Hitler.
Ja.
Han skrev et mikroskopisk snitt, deler av et insekt, eller en maske. Og hva fikk de ut av det? Null og niks.
Ja. Andre ting det har brukt til. Mye brukt i USA, visst nok, i sin tid for å diagnostisere homoseksualitet.
Ja, ja. Ikke sant.
Sånn i stedet for bare å spørre, likte du sex med menn?
Så, ja.
så kan man ta en hel test og liksom regne ut.
Så flaks at de kan bruke det til det.
Ja, ja. Kjempegreier.
Hvordan har det gått da?
Jeg tviler på at det brukes noe særlig til, men nå lenger. Men visst nok frem til, altså den, The American Psychiatric Association klassifiserte jo homoseksualitet som en sykdom helt frem til 1987, så det var ikke rart det var en av de tingene man kunne score på da, nei. Som en psykiatrisk sykdom.
Mm.
Ble,
det sier jo bare litt om hvor hva skal jeg si, sviktende grunnlag mye av disse avgjørelsene tas
på. Det ble beskrevet at på et sted der de fleste menn så, eller noen menn så en kvinnelig formfull torso, så noen av disse mennene en veltrent mannlig overkropp.
Ja.
Ja. Ok, så, ja.
Jeg tipper det er nummer 4.
Det er gøy.
Ja.
Ja.
Men
har vi
nei, altså det har jo da vært noe kontrovers rundt bruken av det i Norge. Det var en,
har det vært brukt i Norge altså?
Ja da.
Ja.
Det ble brukt på et institutt som het Motivasjonskollektivet på Eidsvoll. Som var et senter for vanskeligstilt ungdom.
Ja.
Og de altså, de gjorde da en Rorschach-test på en del av disse barna.
Ja.
Og det er glad for at jeg ikke har fått en journal skrevet med disse beskrivelsene av meg nå.
Mm.
For alt er jo veldig negativt.
Skal du begynne å surfe på internett nå? Vi er midt i en podcast her, altså.
Tendensen til å overdøre seg selv og sine egenskaper synes derfor å være dypt forankret i en overvisning om at hun er bedre og mer verdifull enn andre. Det er da en vurdering basert på en Rorschach-test i en psykiatrisk vurdering.
Ja.
Selv om han ikke nødvendigvis blir mislikt av noen i omgangskretsen, er det usannsynlig at han skulle være populær og godt likt. Jeg har ord på ungdom.
Veldig, veldig spesifikk.
Veldig spesifikk, basert på da se på blekkflekker og si sånn, jeg tror jeg ser en hund.
Ja, godt likt, men ikke særlig populær.
Hun synes å ha begrenset evne til å knytte seg nært til andre personer. Wow! Han synes å ha begrenset evne til å knytte seg nært. Ja, det neste, det akkurat samme, det kan man jo da, hvis jeg... Ja, I hvert fall... Dette senteret her da, mente da at ungdommer som kom inn med en tidligere ADHD-diagnose, de hadde ikke nødvendigvis ADHD før de hadde tatt denne Rorschach-testen og blitt diagnosert etter den da. Okay. Så de har gått litt utover mandatet sitt.
Hvilket årstall snakker vi nå?
Vi snakker 2015.
Sier du det?
Ja. Så her enda en ny beskrivelse. En sneverskytt person som sjelden vurderer muligheten til å endre sine perspektiver på seg selv og hendelsen i livet sitt. Denne typen rigiditet vanskelig å endre. Det så...
og dette bare assosiasjoner på blekkflekker som man...
Ja, hun fungerer derfor mest sannsynlig på en forholdsvis enkel og psykologisk sett fattigslig måte. Altså, det høres jo så gammeldags ut.
Ja.
Men dette da fra 2015.
Ja.
Det skal sies da at dette stedet het først Stiftelsen Motivasjonskollektivet, og det ble nedlagt i 2014. Og så ja. Søkte de nye midler, og så startet de opp på nytt. Så det bare het Motivasjonskollektivet.
Ja.
det veldig omstritt. Og,
det kan jeg skjønne.
Ja.
Men altså, for eksempel, man blir provosert ikke at når man prøver å si noe så spesifikt kun ut fra assosiasjonstester, man føler jo at det ikke er riktig, altså instinktivt.
Mm.
Det betyr jo ikke at det galt, men de har ingen empiri for å si det.
De har faktisk ikke det. Men en ting som er litt artig da, som da riktig nok står på Wikipedia, ganske utførlig, er at i 2009 så publiserte nettopp Wikipedia alle blekkflekkene med beskrivelser, og på en måte hvordan svarene. De ble tolka, da, vanligste svarene.
Ja.
Dette ble det et voldsomt drama, skrika, selv om denne Big Secrets hadde kommet ut i 1983.
Ja, og man har også fant andre steder på internett, garantert.
Ja, så det som mange psykologer da, og som jobbet i bransjen, mente var at da kunne folk jukse, og fremstå som mer normale enn det de var.
Ja.
Og i da saken som fulgte så synes jeg det var litt morsomt, det var en lege som heter James Heilmann som sa at altså, alle har tilgang til hvordan en vanlig synstest er, altså rekkefølgen på de bokstavene man skal se. Det veldig få som pugger den for å få bedre syn. Det har i hvert fall ikke skjedd i noe særlig grad at man kan liksom, se at folk har fått betraktelig med bedre syn på tester etter at disse tingene er lett å oppdrive.
Nei, ikke sant.
Men,
Nei, skal vi ta litt grann sånn populærkultur til sist, kanskje?
Ok, da.
Ok. Har du travelt?
Ja,
du
Nei. Litt,
sikker?
Nei, det går bra.
Det er bra. Skal vi se, det er en ganske kjente musikkvideo som heter Crazy.
Ja.
Gnarl Sparkly.
Ja, de bruker Rorschach-inspirerte bilder i musikkvideoen.
Ja.
Mm.
Og han gikk vist for den, det var flere forslag, men han gikk vist for den versjonen, fordi han selv hadde blitt testet som barn med Rorschach-test.
Han hadde det?
Ja, så han syntes det var morsomt.
Ja,
ja.
Stilig.
Ellers så er det jo kjent fra Watchmen.
Ja, Watchmen har de en karakter som heter...
Heter Rorschach.
Rorschach. Og han har trynet som endrer form hele tiden.
Ja, det er opprinnelig en... Ja, eller han har en maske på seg som endrer, som har sånne råsaklignende mønster som bare endrer seg hele tiden.
Ja.
Og,
veldig merkelig form for superhelt.
Ja.
Hva skal det brukes til, holdt jeg på å si? At nei, folk sier sånn her,
jeg føler at... jeg tror ikke det hadde egentlig noe å si for hvordan han utøvde
virket sitt. Nei.
Men begynnelsen av den første av tegneserien, det er jo opprinnelig en tegneserie, er jo bildet av en, så vidt jeg husker, en sjeferhund med sånn hodet splittet i to.
Okay.
Og så får man se at han fyren her tar en Rorschach-test, og at det er egentlig dette han tenker på.
Ja.
Men han sier liksom en sommerfugl sånt i stedet. Og dette er da han Rorschach som sitter og blir testet.
Ok. Jeg skjønte liksom ikke helt hva, hvis du da har en maske som er en Rorschach-blekkflekk, og så møter noen i en eller annen, jeg vil tro at det er Watchmen, løser konflikter.
Ja.
Det er stort sett det de gjør.
Ja, ja.
Og så møter de en eller annen person da, som er involvert i en konflikt de skal løse, og så sier personen sånn der, ligner på en sommerfugl. Og han bare, aha, du er homofil.
Ja, det var veldig lite.
Og så påvirker det på en måte å løse konflikten på, da.
Ja, nei, han var egentlig veldig lite. Han var ganske kontant i sin måte å løse konflikter på.
Ja, var det, ja. Det
er lenge siden jeg
har lest.
Vold,
altså.
Med vold.
Ja, ok, greit.
Ja, han var ganske voldelig. Og
rett, Andy Warhol lagde jo også noen kunstverk basert på Rorschach-testene.
Ja, ok.
Mm. Ja. Egentlig bare lagde malerier som var basert på det samme prinsippet, da. Med en symmetri og en horisontal symmetri, som det da er i Rorschach-blekkflekkene.
Jeg har en venn av meg som visst nok ble utsatt for en Rorschach-test en gang.
Hva?
Ja. Jeg glemte å spørre hvor det var, egentlig.
Ja.
For dette en stund siden, det var ikke i forbindelse med dette, han fortalte meg på et eller annet tidspunkt. Men det er altså at alt han tenkt på, han så bare kvinnelige kjønnsorganer hele tiden.
Sa han det?
Nei, så han satt jeg fant på, ja, det er noen folk som danser da.
Og ja, så han tenkte
kvinnelig kjønnsorganer. Nei, det var en sommerfugl da.
Ja, var han tilfeldigvis 14 år da han tok den testen, eller?
Ja, det burde, jeg vet ikke, jeg burde jo spurt. Jeg synes
for at diagnosen er vel pubertet, hvis du...
Kanskje.
Ja, for det også har jeg hørt var en eller annen jeg kjenner.
Men, som, ikke sant, men det er liksom... tenker jeg også, folk vil jo undertrykke ting de tenker at det her, det er kanskje litt teit å si.
Ja, ja, ja. Som det har kanskje vært naturlig å undertrykke at det er sånn, jeg ser parterte barn overalt.
Ja, ja, det var veldig, det synes jeg også var veldig rart at hvis han klarte å skole normalt på andre tester, så burde han også skjønne at det var ikke særlig lurt å si at han så barn som ble seksuelt misbrukt.
Ja, det er liksom sånn verdens dårligste kriminelle fyr, ja, ja. Liksom. Nei, det var, hvem var det som sa det var... en kompis av meg som har studert psykologi, og da var det jo gjennom dette med Rorschach, altså man undervises jo i dette.
Ja.
Og da var det en av dem pratet om i forbindelse med dette, og så det er sånn her, nei, Rorschach, det er bare tull. Jeg ser, det er bare knulling alt sammen. Så det er ikke noe vits.
Ja. Ja, det er tydeligvis ikke uvanlig i hvert fall å tenke i de retningene.
Nei, ikke sant. Nei.
Ja. Men det finnes vanvittig mange forskningsartikler om Rorschach-tester, så vi har liksom bare så vidt skrapt i overflaten. Så hvis man vil vite mer, så finnes det sikkert hele bøker og massevis av forskning.
Ja.
Og som sagt, det er ikke en fullstendig unyttig test.
Ikke fullstendig unyttig,
men... Men det blir litt håplig når de liksom går for langt i å
konkludere. Ja.
Mm. Men, jeg tenker det kan gi tilleggsinformasjon når du driver og utreder en pasient,
ja.
men ikke noe særlig mer.
Nei.
Et verktøy på linje med mange andre ting for å prøve å få folk til å åpne opp.
Icebreaker.
Du begynner å ha med på fest.
Jeg skal begynne å ha med Rorschach på test. Og bare, hei, hva driver du med? Det går litt sakte, det er greit. Hva ser du der? Sommerfugle? Ja vel, ja.
Mm. Neste.
Ja, nei, det var det jeg hadde.
Ja, samme her.
Ok, da kan folk, de kan jo skrive til oss hvis dere har lyst til å kritisere oss for et eller annet, eller rose oss. Skriv gjerne til oss på hva er greia med i et ord, alfakrøllgmail.com.
Ja, og jeg må innrømme at en god stund siden jeg åpnet den, jeg har bare hatt så mye å gjøre. Som,
ja, verden. Følger du ikke opp?
Jeg skal gjøre det. Men det er jo en grunn til at det går nesten... Ja, nå er det vel 1,5 måneder siden sist, sikkert.
Ja, vi er dårlige til å ha... høy frekvens på nye episoder, dessverre, ja, men sånn er livet.
Akkurat nå har i hvert fall jeg ganske mye å gjøre, og du også har inntrykk av.
Ja.
Så, sånn har det bare blitt. Så forhåpentligvis sterkere tilbake det hvert.
Mm.
Mm.
Sånn er det. Ha det.
Produsert av Rubicon.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.